Dëgjues të nderuar, mirë se u gjeni. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Shtohen thirrjet për vaksinim të personave 9-18 vjeç në Kosovë. Nevojitën 5 dekada për të rikuperuar dëmet që shkaktuan zjarret në Maqedoninë e Veriut, vlerësojnë ekspertët. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Subjektet politike shqiptare në Mitrovicën e Veriut do të garojnë të bashkuara kundër listës serbe në zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Pjesë e kësaj liste të bashkuara janë gjitha partitë shqiptare në këtë komunë si dhe pjesëtarë të shoqërisë civile dhe komuniteteve jo serbe. Një iniciativë po synohet edhe në komunën e Artanes, ku aktualisht qeveris lista serbe. Kjo parti në zgjedhjet e fundit ka fituar në gjitha 10 komunat me shumicë serbe. Raporti Taulan Çenajt.
Forca bën fuqinë. Nga ky parim janë nisur partitë shqiptare në Mitrovicën e Veriut që të garojnë së bashku kundër listës serbe, që aktualisht qeverisë në këtë komunë. Skënder Sadiku do të jetë bartës i listës si partive shqiptare për asamble komunale në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Florenta Zemi nga Partia Demokratike e Kosovës në këtë komunë thot për Radio Evropa e Lirë se pjesë e listës do të jenë edhe komunitetet që nuk i përkasin etnisë serbe. Azemi thot që ka më shumë se 5 muaj që kur kanë filluar të jetësojnë këtë iniciativë bashkimi.
Jemi devizja vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës, jemi Alianca për Armërinë e Kosovës, jemi Lidha Demokratike e Kosovës, Koalicioni Vakat, jemi OKR-ja, Shoqëria Civile, Komuniteti Raje, të tëtë edhe kemi vene dhe të rezervuar për ata sërbë të cilët mendojnë ndryshe nga një monopol që është tanishëm partijak në veri.
Ai është i bindur se të bashkuar do të mund të amposhtin listën serbe.
Ne nuk jemi blok kundër askujt, ne jemi blok për vetë vetën tonë, për përmirësime e jetës tonë, po edhe gjithë qytetarëve që jetojnë në veri. Mirë po, na jemi hi kësaj gare për do të tështë për me demokratizu, po edhe me normalizu jetën e veri.
Kryetari Komunës së Mitrovicës së Veriut, aktualisht është Milan Radojevic, i cili është pjesë e listës serbe. Kjo parti u dheqë edhe me komunën e Artanës. Kryetari kësaj komune, tash 4 vjet, është Svetislav Ivanovic. Shembullin e Mitrovicës së Veriut janë duke ndjekur edhe partitë shqiptare në këtë komunë. Lëvizja vetëvendosje në Artan kanë njoftuar se ka ftuar të gjitha partitë shqiptare në këtë komunë që të kandidojnë me listë të përbashkët dhe kandidatë të përbashkët kundër listës serbe. Deri më tash kësaj ftese është përgjigjur pozitivisht vetëm PDK-ja. Kreu i degës së vetëvendosjes në Artan, Abdul Gashi, thot për Radio Evropa e Lirë se po synojnë të gjejnë një person kredibil që të jetë kandidat konsensual për të përfaqësuar qytetarët e Artanës.
Lëvizja vetëvendosje jo vetëm në Artan, por edhe në gjitha komunat tjera ku qeverisë lista serbska është duke tentuar dhe duke bërë përpjekje që të bëhen bashkë me subjekte tjera shqiptare. Ka shi listë serbska që dalën sa më fuqishme në zgjedhjet lokale.
Gashi thotë se është rëndësishme që lista serbe ta humbë pushtetin, pasi sipas tij kjo parti ka për qëllim vetëm pengimin e institucioneve të Kosovës, gjë që është dëshmuar në të gjitha komunat ku qeverisë kjo parti.
Kosovë jën bo padresi duke fillu për decentralizimit ku komuna e Artanës ka qenë shumicë shqiptare, edhe ta është rrjedhimisht lista serbska mobilizon edhe votues prej Serbisë për ta arritur qëllimin e vet mbrana shtetit Kosovës.
Bashkëpunimi i partive shqiptare do të jepte fuqi në komunat me shumicë serbe, thot Bekim Saliu, hulumtues i lartë në institutin GAB dhe njohës i pushtetit lokal. Sipas tij, praktika në të kaluarën ka dëshmuar se dalja veç në zgjedhje ka ndikuar në humbjen e votave dhe jo në faktorizimin e subjekteve politike shqiptare.
Pajtimi mes partive shqiptare për të unifikuar është proces i cili duhet të mbështetur për faktin që do të thotë vetëm kësaj mund të rritet ndikimi i tyre do të thotë në rrjedhat e qeverisjes lokale në ato lokalitete.
Sipas tij, lista serbe grumbullon rreth vetes të gjitha partitë serbe, të cilat janë të përfaqësuara në komunat me shumicë serbe dhe kjo ndikon që partitë shqiptare të mos mbledhin vota në këto komuna.
Ligjërisht është domethënë në konditave të paratone, sepse subjektet politike edhe mund të bashkohen në rastet të caktuara dhe në lokalitetet të caktuara, jo të bashkohen të shkrihen si subjektet politike, por të përfaqësohen ose të pajtohen në lidhje me një përfaqësues ose me një nominus të caktuar.
Në zgjedhjet e fundit lokale të mbajtura në Kosovë 4 vjet më parë, lista serbe kishte fituar rreth 50.000 vota. Për 4 vjet, kjo parti ka qeverisur në të gjitha 10 komunat me shumicë serbe, në Mitrovicën e Veriut, Leposavić, Zveçan, Zubin Potok, Klokot, Rani Lug, Partesh, Shtërc, Artan dhe Graçanic. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë po kërkohet që shqyrtohet mundësia e vaksinimit të personave nën moshën 18 vjeç. Këshilli i prindërve të Kosovës thotë se për një kthim të sigurt në shkolla, qeveria duhet shqyrtojë këtë mundësi. Ndërkësh në Ministrinë e Shëndetësisë pohojnë se përcillen me kujdes rekomandimet e organizatës botërore të shëndetësisë për vaksinimin e personave nën 18 vjeç. Sipas autoriteteve shëndetësore, vetëm në 3 ditët e fundit mbi 300 persona të moshës nga 10 deri në 19 vjeç janë infektuar me koronavirus. Nadia Ameti sjell hollësi.
Këshilli i prindërve në Kosovë ka kërkuar nga qeveria që të merë vendim për vaksinimin e fëmijëve adoleshent për të siguruar një kthim të sigurt në shkolla që nga shtatore. Një kërkesë e tillë ka ardhur pasi ditëve të fundit në Kosovë është rritur numri i të infektuarve me koronavirus, sidomos tek fëmijët. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, Kosova ka mbi 300.000 nxënës që vijojnë shkollimin fillor dhe atë të mesëm. Një problem tjetër me të cilin po ballafaqohet Kosova është edhe refuzimi një përqindje të madhe të mësuesve për të vaksinuar. Deri më tash Kosova nuk e ka bërë të detyruar vaksinimin e personelit arsimor, kurse deri më 6 gusht është raportuar se janë vaksinuar 50% e mesimdhënësve. Ymret Reshita, i kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se vaksinimi i fëmijëve, sidomos i mesimdhënësve, është kusht për kthimin e tyre në objektet shkollore dhe me orar normal të procesit mesimor.
Kërkojmë që të furnizohemi edhe me vaksina për fëmijët nën moshën 18 vjeçare dhe të fillojë edhe procesi i vaksinimit të tyre. Prindërit vazhdimisht kanë qenë në mbrojtje të interesit të apo të shëndetit fëmijëve në mënyrë absolute, prandaj ne presim veprime konkrete të qeverisë Kosovës.
Vitin e kaluar shkollor nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e 5 kanë mbajtur mesim në dy grupe, por jo më shumë se 2 orë. Kurse klasat tjera mesimin e kanë zhvilluar në mënyrë të kombinuar, online dhe me prezencë në shkollë. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbriena Gafci, ka thënë se ministria është duke i marrë të gjitha masat që viti i ri shkollor të nisë me prezencë fizike në shkolla. Edhe disa prindër e vlerësojnë të domosdoshëm vaksinimin e fëmijëve nën moshën 18 vjeçare. Sania nga Prishtina është nënë 3 fëmijëve, njëri nga ta është në shkollën e mesme. Ajo shprehet se do ndjehet më sigurt nëse djali i saj do të vaksinohej.
Po unë besoj që edhe ata nën moshën 18 vjeçare do të vaksinohen.
Lidhur me vaksinimin e fëmijëve në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se do përcillen me kujdes rekomandimet e organizatës botërore të shëndetësisë, të organizatave tjera kredibile para se të merren vendime finale. Në nivel ndërkombëtar, vaksina Pfizer është aprovuar për personat mbi 12 vjeç. Kosova ndjek praktikat që bazohen në rekomandime sipas dëshmive shëndetësore dhe ka diskutuar edhe opsione për vaksinimin e personave 19 vjeç apo edhe më të ri në rast se kanë sëmundje kronike. Ndërsa për vaksinën tjetër AstraZeneca rekomandohet vaksinimi personave mbi 18 vjeç, thuhet në një përgjigje PRL nga Ministria e Shëndetësisë. Fillimi i vitit të ri shkollor me prezencë të plot fizike është prioriteti pa diskutueshëm, thot Rinor Qahaja, drejtori në Institutin për Studime të Arsimit Edguard, duke shtuar se nxënësit nuk mund të mbasin me asnjë moment nga mesim nxënja.
Vaksinimi i nxënësve para se të vendim që duhet të vijë nga institucione shëndetësore dhe vetëm si rekomandim nga organizata botërore e shëndetësisë.
Disa nga vendet e rajonit edhe të botës tashmë kanë filluar vaksinimin adoleshentëve. Maqedonia e Veriut dhe Serbia kanë nisur vaksinimin e fëmijëve nga mosha 12 vjeç. Edhe disa nga vendet e Bashkimit Evropian në muajin qershor kanë nisur procesin e imunizimit të adoleshentëve. Rumania dhe Italia kanë qenë vendet e para në BE që kanë filluar me këtë proces, të ndjekur më pas nga Gjermania dhe Polonia. Komisioni Evropian ka miratuar në muajin qershor përdorimin e vaksinës Pfizer për fëmijët 12 vjeç e lartë. Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja e kanë miratuar më herët përdorimin e kësaj vaksine të fëmijët 12 vjeç e lartë. Infektologu Salih Ahmeti konsideron se Kosova nuk duhet të përjashtohet nga ky proces nga vendet e Bashkimit Evropian. Ai shpreh se studimet tashmë kanë treguar se vaksinimi i fëmijëve kundër koronavirusit nuk ka ndonjë ndikim anësor.
Unë nuk shoh asnjë veprim them anësor që ndërlidhet me këto teori konspirative.
Ministria e Shëndetësisë ka nisur një fushatë sensibilizimi për të inkurajuar qytetarët që të përgjigjen fushatës së imunizimit mbi moshën 18 vjeçare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut janë shuar të gjitha zjarret, por autoritetet në këtë vend bëjnë ditur se po ndjekin nga afër situatën pasi ka rrezik që një pjesë e tyre të riaktivizohen. Nga ndërmarrja publike pyet nacionale thonë se në teren ekipet e specializuara po bëjnë vlerësimin e dëmeve, por organizatat që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit thonë se sa më parë duhet të pastruar hapësirat e djegura të pyjeve. Raporti i Zërjeta Hajro Jahiagës.
Të gjitha zjarret që shpërthyen gjatë dy javëve të fundit janë shuar, megjithse ndiqet nga afër situata në terren pasi ka rrezik që në disa vatra sërish të aktivizohen. Autoritetet përkase tashmë në terren kanë dalur për të vlerësuar dëmet. Drejtoresha e ndërmarrjes publike pyet nacionale Juliana Nikolova për Radio Evropa e Lirë thosë menjëherë pas shuarjes së stuhisë së zjarreve, ekipet e specializuara të kësaj ndërmarrje kanë dalur në teren për të verifikuar gjendjen faktike. Këtu kemi të bëjmë me verifikimin e gjendjes faktike, pas çka do të bëhen vlerësimet dhe do të ndërtohet një strategji e veprimit për gjelbrimin e këtyre pyjeve, thot Nikolova. Qytetarët të cilët jetojnë në fshatat përreth pyjeve të djegura thonë se për ta do të bëhet pothuajse pamundur mbijetesa, pasi hapësirat e mbuluara me pyje të larta kanë bërë që të sigurojnë ekzistencën. Gjithçka u shkatruar për një çast, u doqë gjithë hapësira mbi fshat. E dini, ne me gjenerata kemi jetuar nga jo që ka në ka ofruar mali, tani s'kemi asgjë. Nuk e di se si do t'ja bëjmë, thot Damir Sokolovski nga rajoni i Dallçevës. Ndërkohë organizatat jo qeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e mjedisit, për Radio Evropa e Lirë thonë se është fakt se gjatë verës gjithkund ka zjarre, por shtojnë se mungesa e kapaciteteve të vendit për përballimin e situatës me zjarret ka bërë që hapësirat e djegura me pyje të jenë shumë më të mëdha. Nga organizata Eko Guerilla thonë se tani sfidë mbetet pastrimi i hapësirave të gjelbruara, pasi pikërisht nga dinamika e pastrimit do të varet dhe procesi i mbjelljes së fidanave të reja.
Është sigurisht shumë e rëndësishme që domethënë pjesët ku janë dëmtuar pyjet nga djegja nga zjarret e mëdha që ka bluar vendin, të pastrohen menjëherë, edhe të përgatitet stoka domethënë për mbjellje të pemëve të reja. Por njëjtën kohë domethënë duhet të investuar edhe në lloj teknologjie që parashikon edhe alarmon për zjarre domethënë në kohë reale.
Nga ana tjetër, Emri Murati, ligjërues i lëndës së diversitetit në Universitetin e Tetovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se dëmi që shkaktuan zjarret është tepër i madh, pasi edhe në momentin që rigjenerohen pyjet, nuk rikthehet shumë lëshmëria e drunjave.
Për të rritë pyjet, gjithmonë dhe ju gjithmonë, din mbanësi 25 metra të 30, duhet 40-50 deri në 60 vite. Edhe pra mendoni të kthehet në gjendjen paralimentare, ne i quajmë ato sukcesione, i duan edhe 40 vite tjera.
Thot Murati. Ambientalistët gjithashtu theksojnë se në Maqedoninë e Veriut problem në vete paraqet dhe mungesa e të dhënave cilësore nga institucionet për gjendjen e pyjeve, përkatësisht për bërjen e tyre dhe biodiversitetin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të gjuhës së nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më më trejat në Kosovë e në dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.